202.
Dobar dan, tačno je 5 sati, od 5 do 7, od ponedeljka do petka na talosima 202, termin za viziju Beograda 202, sociokulturološki magazin. Pratimo dešavanja u našoj svakodnevici, sve one ljude, pojave i događaje koji to zaslužuju. Trudimo se da budemo afirmativni i angažovani i u tom smislu smo postavili sebi danas komplikovan zadatak da damo potencijalne, odnosno moguće odgovore na neka od večitih pitanja zašto smo ovde i kuda treba da idemo. Na dva načina, kroz jednu uslovno rečeno naučnu priču, bez bojazni, bit će predstavljena na popularan način, a ne isključivo akademski sa jedne strane, kako je i šta predviđao vizionar Nikola Tesla, a sa druge strane kako savremeni umetnici pokušavaju kroz svoje stvaralaštvo da odgonetnu i daju odgovore na ova postavljena pitanja. To će biti centralna tema današnje vizije Beograda 202, no pre toga ćemo za nekoliko minuta startovati uobičajeno sa prvim pregledom iz kulture, a drugo prošireno izdanje je oko pola pet, Marija je oko pola sedam, a Marija i Petar su već tu na realizaciji današnje vizije Beograda 202, koja, kao što rekao, uobičajeno traje do 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Thank you.
raised me up there. They cut me off at the knees. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. They got me and I'll never give up. I need you to save me now. When they beat upon the wall, my head is banging on the floor. Yes, it's over. Banging on the floor. Yes, it's over, yes, it's over. They're lying.
17 je sati i 19 minuta, slušate Viziju Beograda 202, sledi prvo izdanje pregleda za četvrtak 2.7. Evo kako kulturološki pulsira Srbija ovog dana. Srpsko arheološko društvo je pozvalo danas predsednika i premijera Republike Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja i Skupštinski odbor za kulturu da spreče zatrpavanje ranohrišćanske bazilike kod sela Kladenčište, opština Bela Palanka. U saopštenju Srpsko arheološko društvo kritikovalo je odluku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture koji je dozvolio zatrpavanje bazilike i prelazak kolovoza autoputa ka Bugarskoj preko tog lokaliteta. Predsednik Matice Srpske Dragan Stanić izjavio je da umanjivanjem ovogodišnjeg budžetskog iznosa za finansiranje redovne delatnosti te ustanove ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac kažnjava Maticu Srpsku, što bi moglo da izazove i njeno urušavanje. Navodeći da Matica Srpska postiže odlične rezultate, Stanić je naglasio da u toj najstarijoj ustanovi kulture odbijaju da prihvate začetak sistematski izazvanog urušavanja. Internacionalni festival kratkog igranog filma Bašta Fest održat će se ove godine po drugi put u Bajinoj Bašti od 2. do 5. jula. Pokrenuti od strane mladih glumaca Jovana Jelisavčića i Maje Šuše, a stavlja akcenat na filmove sa autentičnim i kvalitetnim glumačkim ostvarenjima, kao i na zanimljiv rad reditelja sa glumcima. Posvećena i prosvećena publika svojom odanošću pokazuje da je pozorište jače od svake nebrige, a glumce utvrđuje u uverenju da je pravi gledalac vredan svakog napora. Poručila je dramska umetnica Bira Banjac, otvarajući drugi međunarodni pozorišni festival Novi Tvrđava teatar. Na festivalu će do 8. jula na sceni pod vedrim nebom u vili Stanković u Čortanovcima učestovati predstave iz Skoplja, Sarajeva, Beograda, Novog Sada, Varaždina i Bukurešta. U Domu omladine počinje osmi japanizam sa temom japanskih vezanih za japanske duhove i fantome, odnosno ale, bauke i ostala mistična stvorenja iz folklora koje nastaju horor priče od pradavnih predanja pa sve do savremene japanske produkcije. U muzeju Vuka i Dositeja će večeras od 18 sati profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr. Aleksandar Palavestra održati predavanje na temu Kratka istorija srpske arheologije. Počeci. U galerijama Kulturnog centra Beograda bit će otvorene tri izložbe i održan koncert sastava Goran Grbić Trio. Telo kao dokaz je naziv grupne izložbe autorke Ivane Tomanović koja će biti postavljena u Art Getu i predstavlja predstavnike nove generacije umetnika fotografije koji najviše obećavaju. Izložba Satka Hadži Hasovića, Mladi Romi i druge priče u likovnoj galeriji Kulturnog centra predstavit će najnovi ciklus slika i crteža tog jugoslovensko-kanadskog umetnika iz opusa 2013-2015, a međunarodna izložba video radova u okviru projekta Artists Film International svoje sedmo izdanje obeležava temom konflikta, a bit će predstavljena u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograd. U kući Đure Jakšića će biti otvorena izložba slika i grafika umetnika Čingiza Mahbalijeva iz Azerbejdžana pod nazivom Drugi korak. U slikama tog umetnika može se videti sinergija zapadnog načina slikanja sa motivima i tematikom orijenta. Galeriji Studentskog kulturnog centra će biti otvorena izložba Petra Jončića Fotoimpresionizam, a predstavlja pokušaj da se nizom operacija koje imitiraju rad Claude Monet mašina pretvori u slikarsku četkicu. U okviru Tvrđava teatar festivala u vili Stanković u Čortanovcima večeras 2. jula od 21 sat nastupa Narodno pozorište iz Sarajeva i izvešće dramu Gorana Stefanovskog Divlje meso u režiji Dina Mustafića. Somborski jazz festival Green Town Jazz Fest počinje večeras nastupom Novosadskog orkestra Aleksandar Duin Orkestra, a završit će se u subotu 4. jula koncertom američke pevačice Akua Naru. Svi koncerti će biti održani u prostoru popularnog kabarea u dvorištu Dečije biblioteke Karlo Bilicki. Šefica UNESCO Irina Bokova pozvala je juče na kampanju protiv kulturnog čišćenja koje sprovode džihadisti Islamske države. Ekstremisti ne uništavaju kulturno nasljeđe slučajno, oni ga sistematski ciljaju kako bi uzdrmali društvo iz korena, rekla je Bokova na sastanku eksperata u Londonu. Njihova strategija je da unište identitet eliminacijom nasljeđa i kulturnih markera. A Billy Joel postavio je sinoć svojim 65. koncertom rekord kao muzičar koji je najviše puta nastupao u Madison Square Gardenu, zbacivši tako sa trona Eltona Johna. Muzičar je sinoć više od 2 sata svirao pred prepunim gledalištem.
song from days of yore. Here you come a knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you before. Thank you.
sati i 39 minuta. Ovo je tematski sat vizije Beograda 202. Na dnevnom redu danas su mogući odgovori na večita, odnosno kako se zovu popularno iskonska pitanja, zašto smo ovde, kuda treba da idemo i da li priroda postaje nova priroda. Na to odgovaramo rečima naučnika i umetnika. Jedan od njih i neprikosnoveni vizionar, svakako Nikola Tesla, pre 100 godina je objavio članak pod nazivom Svet čuda, koji će stvoriti elektricitet, u kome je rekao da će život čoveka biti nemoguć bez elektromagnetizma i na njemu zasnovanih mašina, te da će se sva buduća istraživanja tesno vezati za njega. Naravno, bio je u pravu, jer to potvrđuju svi izumi koji su se pojavili i koji se upravo pojavljuju. O ovoj vizionarskoj priči i Teslinom viđenju budućnosti ili stvarnosti koju mi živimo, za viziju Rajko Milošević.
Viši kustos u Muzeju nauke i tehnike, Zorica Cibrić, poznavalac Teslinog stvaralaštva, kaže da se on oslanja na niz istraživača pre njega, počinjući sa mitologijama i sa filosofom Talesom, onim koga nauka drži za prvog među ozbiljnim naučnim stvaraocima.
I potom on upravo opisuje doprinose kako nauke, tako govori i o nekim ličnostima iz mitologije, u čijoj delatnosti on prepoznaje poznavanje te sile. Tako, na primjer, za Mojsija kaže da je on bio jako dobar električar.
Inače, elektricitet i magnetizam se sve do 19. veka izučavaju odvojeno. Tada su povezani i nastao je elektromagnetizam, jedan od stubova savremene civilizacije.
Najveća praznina je između Talesa, koji je živeo u 6. veku pre nove ere rad, i Gilberta, koji je radio na kraju 15. i početkom 16. veka. Tako da je tu bila najveća praznina, ali onda se otprilike na 50 godina se dešavali veliki skokovi. Prvo je Gilbert prvi upotrebio i reč elektricitet u svojim radovima, pa je potom došao Kleist, koji je taj elektricitet zarobio u jednu posudu da bi uopšte mogao da se koristi. Potom je došao Galvani, zatim je došao Volta, posle Volte su došli Ernste i Amper, i posle Ampera, u stvari, koji prvi put postavlja jedan zakon kojim se dovode u vezu magnetno polje i električna struja. Posle toga nastaju upravo ti veliki skokovi, velika otkrića Faradeja, Maxwella, Herca i na kraju Nikole Tesla.
Na Teslin rad su se naslanjali ostali istraživači tokom i posle njegovog života. Tako, slučaj Marconi i sukob sa Pupinom i danas ostaju kao primjeri, iako još uvek nedovoljno razjašnjeni.
Neminovno, da nije bilo ovih ljudi, možda bi neki drugi ljudi otkrili iste pojave. Možda da nije bilo Tesla, neko drugi bi nešto smislio. Mislim da je to teško odgovoriti. I možda možemo samo da kažemo kada bismo se sada lišili onoga čemu su svi ovi naučnici doprineli, ne bi nam život bio moguć. Ostali bi u tišini.
Poznavaoci tvrde da mnogi od tesanih papira još uvijek nisu čak ni pročitani, a kamoli razjašnjeni. Postavlja se pitanje da li je to tako, i ako je tako, šta bi se našlo u njima?
Potrošim na žene vino. osjećanja i prepun kofe starih bledih slika. Ali jednog dana vratit ću se ja.
svetlost nastaje u tvojim očima i spokoj ostaje u senci oraha. Svaki dah je ostavljen u bašti svitanja i prošlost postaje nada jedina. I kada svemu dođe kraj i svetlost krene u beskraj, tvoje lice blistaće na ti sjaj. Svake noći pitam se kuda li nas prenose ove plime svetlosti, želim samo saznati. Svako jutro donosi novo vreme radosti, mnogo svetla koje sja moje srce otvara. I kada svemu dođe kraj i svetlost krene u beskraj, tvoje lice blistaće da ti sjaj.
Sati 59 minuta slušati Viziju 202, u kojoj danas pričamo na temu ko smo, šta smo, zbog čega smo ovde i kuda treba da idemo. Čuli smo kako je budućnost, odnosno svoju, a našu sadašnjost promišljao vizionar poput Nikole Tesle, a kako mladi umetnici odgovaraju na ova pitanja u pokušaju da odgonetnu da li priroda postaje nova priroda. Tu su stvari neka pitanja na koju umetnici pokušavaju da daju odgovore u okviru naslovljena kao nova priroda, i ona je aktuelna u Combank Art Hallu u zgradi politike. Kako u stvari studenti primenjenog slikarstva vide današnje vreme i umetnost, čućemo u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Završivši master studije primijenjeno slikarstvo na Fakultetu primijenjenih umetnosti, autori izložbe Nova priroda neguju zajedničku strast prema umetnosti i inspiraciju traže u materijalnom svetu, realnosti, a pre svega u prirodi, kaže njihov profesor Nikola Božović.
Generacija koja je, znači, pri kraju svojih istraživanja na master studijama na Fakultetu primijenjenih umetnosti, i to je generacija koja stasava u vremenu kada se mnoge stvari na koje smo mi navikli i sa kojima smo mi odrasli, koje se dovode u pitanje. I živimo u vremenu kada se formira, izgleda, nova priroda, novo društvo, i oni to kao mladi stvaraoci vrlo dobro osjećaju. Čime sam ja zadovoljan i na što sam veoma ponosan, to je što su dokazali da u tom novom vremenu za slikarstvo ima mesta.
Kako su to mladi ljudi predstavili novo vreme?
Mi smo se konkretno u ovom slučaju, sam nazvao njihovu izložbu Nova priroda, zbog toga što su oni na jedan interesantan način, svako opet na svoj način, uspeli da prikažu jednim klasičnim likovnim sredstvima, uljem na platnu, jednu, kako bih rekao, klasičnu predstavu prirode i ljudi, ali stvarno na jedan način koji govori vrlo jasno u kom vremenu oni žive. Jednostavno uspeli su da pronađu način da tradicionalne stvari prikažu na originalan način.
Na izložbi u Combank Art Hallu su se predstavila 6 studenata sa svojim radovima, a kako oni vide našu umetničku budućnost, čućete od njihovog profesora Nikole Božovića.
Ja mislim da je to ipak optimizam na kraju, mada se po, recimo, samom odabiru kolorita osjeća jedna uznemirujuća nota pod utiskom i ove promene klime. Mi ipak sad svedočimo, mada ima oni koji tvrde da je uvek bilo velikih promena klime, ali da uvek ljudi pričaju o svom vremenu kao o najgorem i o zadnjem vremenu.
A da li je možda sem prirode uključeni ekonomski aspekt današnjeg života i gde su umetnici danas?
Sigurno, oni se to osjećaju. Osjeća se i ovaj strah. Vidi se i strah kod njih od života koji je pred njima, ali opet kao mladi ljudi čini se da imaju snage da to ponesu, i mislim da prvo i vodi ta ljubav prema umetnosti da im daje snage.
Ako želite da se upoznate sa radovima studenata primijenjenog slikarstva, izložba će trajati do 14. jula u Combank Art Hallu u zgradi Politike.
So French with the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw. When my father lifted me up there, took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like a chime of a bell. And she put out a lamp. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along. Cause I knew the words from my childhood. Intellect ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, cause the silence was kind. He spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn and the quiet hum of a business. Let me die another while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know.
Everybody's watching you. romantics, here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? Night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. Doesn't really matter which side.
Sati i 17 minuta u viziji Beograda 202, posle tematskog sata u kojima smo pričali o tome gde smo, ko smo, zbog čega i šta, kako sa naučnog, tako i sa umetničkog aspekta. Evo, dolazimo do neke slične priče koja će možda imati, da tako kažemo, reperkusije u nekoj daljoj budućnosti, ali svakako kada je reč o manifestaciji Negutinsko leto, i tu se podrazumeva onaj prefiks vizionarskog, kao što je i naziv naše emisije, i to je sada tema o kojoj ćemo u narednih nekoliko minuta razgovarati. Tatjana Panić, članica opštinskog veća za kulturu i turizam opštine Negotin i ja, u vezi sa ovogodišnjim izdanjem Negotinskog leta 2015. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan, Ljubice, pozdravljam našu dragu Srbiju.
Evo, pričamo o manifestaciji Negotinsko leto 2015. Počinje danas i do kada traje?
Pa mi smo odlučili da i ove godine naše leto traje mesec dana, s obzirom da ćemo morati u avgustu malo više da vodimo računa o ovom okančevim danima, ipak je to najveći događaj u ovom delu, mislim i u Srbiji, bar kada je o toj muzici reč. Inače, Mokranjčevi dani ove godine biće 50. jubilarni, veliki događaj za Negotin i za Srbiju, ali pre toga ono što prestoji kulturnim radnicima u Negotinu je Negotinsko leto koje počinje danas, krenući tačnije za par sati. Mi smo uz jednu lepu saradnju sa Ruskim domom iz Beograda obezbedili večer ruskih filmova. Imaćemo otvoreni bioskop dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Naravno, sve to na otvorenom u muzičkom paviljonu u centru grada.
Ono što je interesantno jeste, Tatjana, čini mi se da se kompletan Negotin i sve kulturne institucije i kulturni poslanici posvetio ovoj manifestaciji Negotinsko leto 2015. od Doma kulture, pa preko književnog krajinskog kluba, pa preko vaše turističke organizacije. Dakle, svi ste objedinjeni na zajedničkom programu. Koliko vrsta i kakve sve vrste programa će biti predstavljene u okviru manifestacije u toku čitavog jula meseca, kao što rekao ste?
Ja mogu da kažem da su sve naše kulturne institucije veoma vredne ovog leta, pretpostavljam da će tako biti i narednih godina. Istorijski arhiv vredno radi, osim što čuva istorijsku građu, govorit će i vodit će računa u Negotinskom letu o nekim našim velikanima. Ne znam da li znate možda Jovan Mišković, veliki čovjek koji je poreklom iz Negotina, Vojna akademija iz Beograda, nosi njegovo ime, a o njemu se vrlo malo zna. Jedan program bit će posvećen upravo ovom čoveku. Jedna lepa izložba Istočna Srbija, život i običaji bit će prirađena iduće nedelje. Imaćemo dosta izložbi, dosta promocija, lepih programa, ne samo kulturnih, imaćemo i turističke programe, prvenstveno će biti vezani za Dunav. Dan Dunava proslavit ćemo nekoliko dana nakon ostalih, ali uz lepe programe, uz kutječku regatu, takmičenje u pecanju za klince, uz lep kulturno-umetnički program već sledeće nedelje. Đerdarska regata je opet nam prestoji negde pri kraju meseca. Ono što je veoma bitno je da vodimo računa i o deci, tako da je jedan lep program koji je naišao na lep odziv prošle godine, biće ponovljen i ove godine, reći o likovnoj sredi kada likovni pedagozi i slikari rade sa decom, crtaju u centru u našem gradskom parku, i ta sreda posle će prerasti u neku vrstu i muzičke zabave za klince uz vesele karaoke.
Mi smo već, u današnjoj emisiji pričali da će povodom 10. jula rođendana Nikole Tesle i Međunarodne godine svetlosti 2015. od 6. do 12. jula širom Srbije biti održani Teslini dani. Ako se ne varam, ovo je druga godina kako se i grad Negotin priključuje ovoj manifestaciji. Kada i gde, kojim programom?
Da, bit će više programa, zahvaljujući Đorđu Stanoviću. Mi imamo tu privilegiju da se nalazimo, da se Negotin nalazi na putevima Tesle. Đorđe Stanović je čovek, to je pionir elektrifikacije u Srbiji, čovek koji je osvetlio ne samo Negotin, već čitavu Srbiju, i zaslužan je što je upravo Beograd dobio električno osvetljenje, a ne gasovod u to vreme. Počinjemo 6. jula uz obilaske hidroelektrane Đerdap 2, koje ćemo prirediti najboljim đacima Negotina i zainteresovanim građanima. Ono što je veoma bitno i što je jedna lepa zanimljivost je da upravo Negotin ima repliku Teslinog transformatora koja se nalazi na hidroelektrani Đerdap 2. Jedino muzej Nikole Tesle u Beogradu i Negotin se mogu pohvaliti time. Ono što ću ja iskoristiti sad par trenutaka da se zahvalim sjajnoj saradnji muzeju Nikole Tesle u Beogradu, jer zahvaljujući njima Negotin će imati lepu izložbu na otvorenom u centru grada. Izložba će biti naravno posvećena Tesli i njegovom dolasku u Beograd 1892. godine, baš te godine kada je i sveo Đorđa Stanojevića Negotinca.
Tatjana, hvala vam na ovako iscrpnim informacijama. Tatjana Panić, članica Opštinskog veća za kulturu i turizam, najavila je manifestaciju Negotinsko leto 2015 za današnju viziju Beograda 202. Biće pregršt sadržaja, manifestacija traje u toku čitavog jula meseca. Pretpostavljam da je posvećena ne samo žiteljima Negotina i okoline, već i svim gostima ovog grada. Tako da, ukoliko vas je ova priča zainteresovala, kompletan plan i program ove manifestacije Negotinsko leto 2015 možete naći na web sajtu opštine Negotin. Slušate Viziju 202, 18 i 23.
I can hear a heartbeat from a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong, and I'm running through her like a river song. She gives me love, 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 crazy, crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Ooh. And I'm coming to her when the sun goes down. Oh, take away my grief, take away my heartaches in the night like a thief. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love.
Beograd 202.
18:33, vizija 202 i još jedno kulturno prelistavanje u okviru drugog proširenog izdanja Pregleda iz kulture. Srpsko arheološko društvo je pozvalo predsjednika i premijera Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja i Skupštinski odbor za kulturu da spreče zatrpavanje ranohrišćanske bazilike kod sela Kladenčište, opština Bela Palanka. U saopštenju Srpsko arheološko društvo kritikovalo je odluku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture koji je dozvolio zatrpavanje bazilike i prelazak kolovoza autoputa ka Bugarskoj preko tog lokaliteta. Predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić izjavio je da umanjivanjem ovogodišnjeg budžetskog iznosa za finansiranje redovne delatnosti te ustanove ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac kažnjava Maticu Srpsku, što bi moglo da izazove i njeno urušavanje. Navodeći da Matica Srpska postiže odlične rezultate, Stanić je naglasio da u toj najstarijoj ustanovi kulture odbijaju da prihvate začetak sistematski izazvanog urušavanja. Internacionalni festival kratkog igranog filma Bašta Fest održat će se ove godine po drugi put u Bajinoj Bašti od 2. do 5. jula. Pokrenuti od strane mladih glumaca Jovana Jelisavčića i Maje Šuše, a stavlja akcenat na filmove sa autentičnim i kvalitetnim glumačkim ostvarenjima, kao i na zanimljiv rad reditelja sa glumcima. U Domu omladine Beograda počinje osmi japanizam sa temom Yoikai, što je japanski naziv za duhove i fantome, odnosno ale, baoke i ostala mistična stvorenja iz folklora, koja nastaju u horor pričama od pradavnih predanja pa sve do savremene produkcije. Tvrđeva teatar Vila Stanković u Čortanovcima večeras je mesto održavanja festivala na kome će nastupiti Narodno pozorište iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine i izvesti dramu Gorana Stefanovskog Divlje meso u režiji Dina Mustafića. To su najaktuelnije informacije iz kulture koje su obeležile četvrtak 2. juli.
No. na tvoju stranu. Thank you.
of a damn. James Bond.
Baš kao na filmu.
Pohlepa je dobra, kaže Michael Douglas kao strašni Gordon Gekko u filmu Wall Street Olivera Stona. Do ekonomske krize ova rečenica bila je omiljeni citat berzanskih mešetara. Sada više niko ne sme da izgovori. U TV spotu koji se mesecima emituje na američkim mrežama, Douglas, koji je za tu ulogu dobio Oscara, poručuje Amerikancima da ako primete nekoga ko se ponaša kao Gekko, odmah pozovu najbližu kancelariju FBI-a. Objašnjavajući razloge angažmana, Michael je priznao da je odavno slutio da nešto nije u redu među biznismenima. Posle premijere Wall Streeta, na stotine ljudi iz sveta financija mi je čestitalo na liku Gekka, ne krijući da im se dopada taj bezdušni tip koji krade tuđi novac. Tada sam shvatio da su poludeli od pohlepe. Da je bar tada bio angažovan od FBI-a i pohapsio te gramzive njuške, možda bi spasao planetu od krize. Ne verujem. Svet može samo da spasi Bruce Willis. A sada slušamo muziku koja je korišćena u filmu Wall Street. Stan Getz i Joao Gilberto i Corcovado ili ti Tihe noći.
Quiet nights of quiet stars. Quiet chords for my guitar. Floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams. And a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. This is where I want to be. Here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you existence. So my love,
um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela, vê se o Corcovado Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
of quiet stars, quiet chords from a guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's embers. I who was lost and lonely, believing life was only a tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love.
18 je sati 54 minuta, vizija Beograda 202 u kojoj u narednih nekoliko minuta sledi rekapitulacija današnjeg izdanja za četvrtak 2.7. Pričali smo o vizionarskim idejama Nikole Tesle, sve ono što je predvideo pre ravno veka, odnosno 100 godina se obistinilo, to je bilo njegovo viđenje budućnosti, odnosno naše stvarnosti koju živimo, a sa drugog aspekta Sonja Todorović-Šegrt nam je predstavila fenomen ili pojam nove prirode kako ga sagledavaju mladi, odnosno savremeni umetnici u pokušaju da odgovore na večita pitanja zašto smo ovde, kuda treba da ide. To su bile teme u tematskom satu Vizije Beograda 202, pored najaktuelnijih informacija iz kulture, kako ovdašnjih, tako i inostranih. Predstavili smo vam i manifestaciju Negotinsko leto 2015. koja počinje danas i trajeće u toku čitavog jula meseca u Negotinu sa obiljem zanimljivih, izuzetno kvalitetnih tematskih sadržaja. Sve informacije možete da pronađete ukoliko ste zainteresovani na sajtu opštine Negotin. I u toku emisije smo vam najavili da će povodom 10. jula rođendana Nikole Tesle i Međunarodne godine svetlosti 2015. od 6. do 12. jula širom Srbije biti održani Teslini dani. Tako najavljuju organizatori, mnogobrojni su, neću ih sada nabrajati, ali ćemo o ovoj temi pričati već od naredne sedmice, no pre toga preporučujem vam sutrašnje izdanje Vizije Beograda 202. Sa vama će biti Sonja Todorović-Šegrt i ispričat će vam zanimljive priče koje se tiču, na primer, hrono ishrane i svega onoga što je aktuelno, a toliko neodoljivo privlači kao čista egzotika strance koji posete ove krajeve. Vizija i sutra u standardnom terminu od 5 do 7 za tačno 4 minuta sa vama u društvu. Olga Kepčija u hitu Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatno veče uz 202.